habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta laanta af soomaaliga ah idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington.
waa fiidnimo isniina oo bisha diseembarna ay tahay 82 sannadka 2015 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha 19.22 FM-yada geeska afrika, taleefanada gacanta iyo bogga v o a somali.com. waxaana idaacadda habeenimo idinla socodsiinaya anigoo ah saare cabdi axmed iyo cumar axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo dhegaystayaal waxaa ka mid ah baarlamaanka soomaaliya oo ansixiyey sharci cusub ee u warbaahinta.
sharcigan baarlamaanku ansixiyey waxa uu noqonayaa go-aan taariikhi ah oo maaragtay iyo guul intaba oo u soo hoyatay baxda saxaafadda guud ahaan, waxayna maaragtay runtii sharcigan saxaafadda uu maaragtay aad ugu danayn doonaa maaragtay baxda saxaafadda iyo saxafiyiinta guud ahaan.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan toogasho iyo shaqaaqa ka dhacday magaalada Mandheera ee dalka Kenya. waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkii qurba joogta, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta ansixiyey xeerka warbaahinta kadib muddo sannad ah oo uu xeerkani soo kaca kufayey. ururada warbaahinta iyo dowladda ayaa soo dhoweeyey ansixinta, inkastoo ay warbaahinta qaarkood ay shaki ka muujiyeen qodobada qaarkood. waxaa warkani magaalada Muqdisho nooga soo diray Jacfar Kukay.
kadib saddex akhrin oo kale fogfog, baarlamaanka soomaaliya waxa uu maanta cod aqlabiyad le ku meelmariyey xeerka saxaafadda soomaaliya oo ka kooban ilaa 24 qodob oo u badan kuwa khuseeya qaabka ay ku shaqaynayso saxaafadda soomaaliya. waxaa soo xaadiray fadhiga codka loogu qaadayay xeerkan 142 xildhibaan mana jirin mudane diiday marka laga reebo qaar ka aamusay, sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari.
waxaa ka aamusay saddex wax diiday ma jiraan, waxaa ogolaatay 139 sharcigaasi waa gudbay waana ansixay.
xeerkan ayaa waxa uu dhaqan gelayaa marka uu qalinka ku duugo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya warbaahinta dowladduna ay shaaciso. hore ayaa waxaa loogu sameeyey isbedello kala duwan, waxaanay wasaaradda warfaafintu xilligaasi sheegtay in laga talageliyey warbaahinta madaxa bannaan iyo bulshada qeybaheeda kala duwan. guddiga xeerkan ka soo shaqeeyey oo 16 xubnood ka koobnaa ayay qaar ka tirsan saxaafadda madaxa bannaani dhaliil u jeediyeen, waxaana magacaabay guddigaasi wasaaradda warfaafinta oo iyadu sheegtay in qaybta ugu weyn laga siiyey warbaahinta gaarka loo leeyahay. golaha wasiirada ayaa meel mariyey waxaanu muddo dheer ag yeelay baarlamaanka soomaaliya. inkastoo wariyayaasha Muqdisho jooga qaarkood ay baqdin fara badan ka muujinayaan, haddana waxaa la rumaysan yahay in xeerkani ugu yaraan uu digniin u noqon karo wariyayaasha oo iyagu markii hore lagu kedin jiray weerar amaba xabsi. Jacfar Kukay, V O A, Muqdisho.
ciidamada dalka Ciraaq ayaa waxa ay ku dhawaaqeen in ay guul weyn u tahay dagaalka ay kaga adkaadeen kooxda ISIS ay dib u qabsadeen magaalada Ramadi oo caasimada halboolo u ah gobolka Anbar, taasoo ay bishii May qabsadeen kooxda ISIS. guushaasi ayaa noqotay mid ku xigta guushii ay ciidamada Ciraaq ku qabsadeen magaalada Tikrit sannadkan kadib markii ay ka adkaadeen koox ka tirsan fallaagada Sunniyiinta oo magaaladaasi haystay, balse ciidamada Ciraaq ayaa guushaasi gaaray iyaga oo taageero ka helaya diyaaradaha dagaalka ee xulufada Mareykanku uu hogaaminayo oo duqeyn ku sameeyey magaaladaasi. hase ahaatee Sunniyiinta ayaa waxa ay magaaladaasi haysteen muddo ku siman 18 bilood. waxaa sidoo kale wararku ay intaasi ku darayaan in kooxda ISIS ay ku noqotay guuldarro aad u weyn kadib markii sidoo kale looga adkaaday agagaarka biyo xireenka Dashriin ee ku yaalla waqooyiga dalka Suuriya, halkaasoo ay qabsadeen kooxaha mucaaradka ee xoogaga dimuqraadiga Suuriya. waxaa sidoo kale wararku intaas ku dareen in hoggaamiyaha kooxda ISIS Abu Bakar al-Baghdadi uu soo diray fariin cod ah oo uu ku sheegay inay sii xoojin doonaan dagaaladooda ISIS isla markaana duqeymaha ay ku hayaan ciidamada isbahaysigu ay sawiqi doonin dagaalka ay wadaan.
Ugu yaraan 19 qof ayaa maanta ku dhimatay laba qorax oo ka dhacay magaalada Homs ee dalkaasi Suuriya. Kadib markii qof is soo miidaamiyay isku dhex qarxiyay dad ku soo ururay degmada magaceeda leh Al-Zahra ee ku taala magaalada Homs, say u daawadaan khasaaraha uu geystay qarax horay uga dhacay goobtaas. Weli si cad looma hubo tirada dhabta ah ee dadka qaraxaasi ku dhintay, balse warbaahinta dawladda Suuriya ayaa sheegtay 19 qof inay ku dhinteen, iyadoo ay dhinaca kalena kooxaha u qaabilsan xuquuqaha reer Suuriya ee fadhigoodu yahay magaalada London ee qaranka Ingiriiska ay sheegeen in qaraxaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 23 qof, qaar kale oo badanna ay ku dhaawacmeen. Waa qaraxii labaad ee ugu weynaa ee halkaasi ka dhacatan iyo horaantii bishan, kadib markii ay heshiis xabad joojin ah oo ay soo qaban qaabisay bishii September la soo dhaafay qaramada midoobay ay gaadheen dawladda Suuriya iyo kooxaha mucaaradka, taasoo dawladda Suuriya u horseeday in ay ka qabsato kooxaha mucaaradka ah goobihii ugu dambeeyey ee magaalada Homs ee ay gacanta ku hayeen mucaaradku. Dhinaca kalena waxaa maanta daadgurayn laga bilaabay magaalooyinka kale ah Zabadin, Fuwa iyo weliba Kafraya, waxaana magaalada Zabadiin ka baxay in ka badan 120 qof oo ka tirsan dagaalyahaniinta kooxaha mucaaradka ah oo loo qaadi doono dalkaasi Turkiga, iyagoo la sii marinayo magaalada Beirut ee dalkaasi Lubnaan. Warku waxaa intaasi raaciyay 350 qof oo kale oo rayada in laga qaadi doono magaalooyinka Fuwa iyo Kafraya oo iyaga oo ay dawladdu gacanta ku hayso, sida oo kalena la geyn doono magaalooyin kale oo ay iyaga gacanta ku hayso dawladdu. Sida laga warqabana, ugu yaraan 210 kun oo qof ayaa ku dhintay dagaalada ka socda dalkaasi Suuriya, sida oo kalena 4 milyoon oo qof dad lagu qiyaasay ayaa ku barakacay tan iyo 2011 markay dagaaladu ka dhaceen dalka Suuriya.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA-da. Sida warkaba aad ku maqasheen, baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyada waxa uu ku ansixiyey sharciga cusub ee warbaahinta. Sharcigan oo marxalado kala duwan soo maray ayaa dhaqan geli doona kadib markii uu saxiixo. Wuxuu dhaqan gelayaa marka uu saxiixo madaxweynaha Soomaaliya. Goordhow waxaa inoo soo socda wareysi ku saabsan ururka saxufiyiinta oo ka hadlay siday u arkaan sharcigan, balse marka hore Maxamed Cabdi Sandheere ayaa ansixintan ka wareystay wasiir ku xigeenka warfaafinta dowladda federaalka ee Soomaaliya, Cabdullaahi Colaad Roble.
Bismillaahi Raxmaan, waa mahadsan tahay sharcigan saxaafadda ee maanta uu ansixiyey baarlamaanka Soomaaliyeed. Runtii marxaladooyin badan oo kala duwan uu soo maray, laakiin ugu dambeyntii insha allah waxaan aada aan ugu fasanahay maanta guul u tahay ummadda Soomaaliyeed dhammaan, gaar ahaan baha saxaafadda in maanta ee baarlamaanka uu baasgareeyey. Farxad aada u weyn runtii ka wasaarad ahaan ee noo tahay annaga.
Waan gartay ururka saxafiinta Soomaaliyeed doodu ka qabay sharcigan intii uu ku jiray maaragtay tadawurka ee hindisa sharciyeedka uu ahaa, idinka soo aragtaan doodihii ururka saxufiyiinta Soomaaliyeed uu ka qabay, wax ma laga qabtay oo muddadii uu soo tadawurku soo jiray ma la turxaan bixiyey?
Waa mahadsan tahay. Marka keliya ma ahayn ururka saxufiyiinta Soomaaliyeed keliya ma ahayn, saxaafadda dhammaan Soomaaliyeed ee dalka iyo dibadda joogtaba xoogaa sharcigani mugdi ayay ka muujinayaan. Laakiin nasiib wanaag, markii aan dib aan u baahanay in dib u habeen aan ku sameyno dib sharcigani noo aan u fiirino dib u eegis aan idhaahdo, waxaa nasiib wanaag ah in bahda saxaafadda gobollada Soomaaliya intooda badan, kuwa dibadahana runtii waxaan ku xiriireynay aaladan internetkan ku xiriireynay ururka saxufiyiinta Soomaaliyeed iyo dhammaan ururada kale saxaafadda Soomaaliyeed ee ka jira dalka iyo gobolladaba intooda badan, waan casuunay guddigii aan aniga hogaaminayo ee sharcigani saddex bilood dib u eegista ku sameynayo wixii ay kabanayeen runtii ay ka qanceen oo laga qanciyey wixii waxna aan ka saarnay waxna aan ku kordhinay waxna aan kotoosinay haddii uu ahaan lahaa xataa dhinaca qoridda luuqadda af soomaaliga uu ku qornaa in la qurxiyo aada iyo aada wax badana runtii laga qabtay aada iyo aada saxaafadda soomaaliyeed ay runtii aada iyadoo ku wada qanacsan aan u gudbinay golaha wasiirada aan u gudbinay golahii wasiirada dood dheer kadib wuu ansixiyey kadib baarlamaanka markaan u gudbina waxaa soo baxday in haddana aan u baahanay maamul goboleedyada dowlad goboleedyada hadda dowladda federaalka qeybta ka ah inaan iyagana aan ka talagelin marka marxaladooyinkaas oo soo maray iyagana waan ka talagelinay wasiiradii warfaafinta dowlad goboleedyada dhammaan waan ka talagelinay marka waxaan isleeyahay waxyaabo badan oo hadhow keeni lahaa in cabasho laga muujiyo ayaan runtii aan soo xalinay
waan gartay laakiin waxaa jira qodobo weli muran uu ka jiro sida in suxufigu haysto shahaado jaamacadeed markaad caalamka eegto dhammaan suxufiyiintu mawada haystaan shahaado jaamacadeed haddana shaqada sidii loo baahnaa ayay u qaban karaan arrintaa maxaad ka odhan lahayd
wallaahi sida aada ka warqabtay saxaafadii waxay noqotay hadda awal xirfad ee dadka waxay ahaayeen loogu gudbiyo shacabka soomaaliyeed aragtiyo loogu gudbiyo iyo waxyaabaha dhacaya markaas marka markay aan aragnay inay saxaafadii ay noqotay meherad qaarkood ay noqotay marka dadka qaar ay ka dhigteen annagoo eegeyna khibradda dhinaca khibradda aan ka eegeyno marna aan ka eegeyno dhalinyarada soomaaliyeed inay waxbarashadii inta kasoo leexdaan saxaafadii soo wada leexdaanoo isleeyihiin meeshaana aan runtii aafudud marka annagoo intaas dhan eegeyna u sameynay arrinkaasi weli maahan in aan dhahnay keliya shahaadada jaamacadeed qofka haata inaan dhahnay keliya maahan ama khibrada u dhiganta waayo aragnimo u dhiganta ama awood aan isleenahay qofkaani awood wuxuu leeyahay hal abuur kugu beeri kara saxaafadda yaa ku jirta marka keliya ma aha shahaado jaamacadeed xujo kama dhigin arrinkaa kalaa meesha ku jir oo wax badan xalin kara runtii qofkii markaas khibradiisa ma saxaafadda isleenahay
waa
ka shaqeyn kara fursadaas kuusinaya sharcigan
waan gartay waxaa jira guddiyo la dhisayay oo layidhi xubnaha ka mid noqonaya waxay ka kala imanayaan dhinaca dowladda dhinaca saxaafadda iyo dhinaca ururada bulshada ah dowladdu iyadaa soo magacaabanaysa xubnaheeda ururka saxaafaddu ama warfadyaanadu isagaa soo magacaabanaya xubnihiisa hase yeeshee dhinaca bulshada rayidka ah waxaa la yidhi dowladdaa soo magacaabaysa sow taas idinma siinayso gacanta sare oo lagama yaabo halkaasi in amar ku taaglayna ay ka timaado
maya isma lihi horta soomaali ahaan waxaa wanaagsan in aaminno inaan annaga aan is aaminno waxaan haysanana aan aaminno qof ma jira waxaana anagaa samaysanay berin sidaan aniga rabay in qoneysaa qof damaanad qaadi kara ma jiro waxyaabo badan oo horu usoo aqnaan ugu soo barmay kaas laakiin hadda arrinkii isaga ahaa waatii wasiiradii dowlad goboleedyada markay yimaadeen iyo wasaaradii dhexe markay isku limid arrinkaasi waa dowlad goboleedyadii ayagana arrimihii ay waxay noqdeen runtii aan isla falanqayno aada noo dul istaagay noqdeen marka xal dhexdhexaad ahaa runtii laga gaaray iyadoo lala tashanayo dowlad goboleedyada lala tashanayo bulshada rayidkana ayaga maahan annaga ma aha kuwa soo magacaabaya laakiin iyagay ka imaaneysaa ashkaasta ugu qeybgelaysa iyagay ka imaaneysaa markay iyaga keenaan oo aan annaga maxay aheeta aan markaas aan awoodi doonaa ee maahan inaan annaga inta wasaaradda inta iskaga soo riyoto shaksiyaan hebel inta soo dhaada bulshada rayidka ay kasoo dhex saaraysa maahan waxaa laga yaabaa in aqrinta laga yaaba in si qaldan loo fasiro laakiin arrinkaasi sidaasoo u jiraa ma aha in aan annaga aan soo magacaabayna ma aha
وزير كحيجينكا وزارة دور فافين تا دولة فدرال كي سوماليا عبدالله علاد روبلة أو رمي محمد عبد حسن صنديرو جوغا واشيطن.
دينا عكالانا هو حاشر عيغان سي تحدر كجرو أسو دوويي أورولكا صحفيين تقران كي سوماليا. هذا بأوريها يغا فيو اي ده هارون معروف ايا خدك تلفون كي مغالا ده مقدشا كو وريستي حوغيها قودة أورولكاس او مركم مسجي مغيس لسوغا بي لو يقانو نوسوج اما NUSOJ محمد إبراهيم باكستان وحانو اوغو رين ويديي سيداو أركو حيركن
شرعيغان بارلبانكو انتحييي ما وحاو نقنايا وان تاريخيا ومارتي ما يقول أنت بقى أو شو يتي بعض الصحافدة مدهان وحنا ما عرفتي كنتي شرعي عن الصحافدة وما عرفتي أذ وجدناين وجدناين دونا ما عرفتي بعض الصحافدة يسحبين دكوا مدهان وحوصيدو كلام ما عرفتي عين دونا ما عرفتي هرمرخة هي هرمرين تا أنت بقى الصحافدة الصومالية هذي مدحوينه وصحيحنا ونقول يا مكتوب رئيسي هو مارتي صحافة الصومالية هي لطو شرع صحافة
واجرت مرك وحيابها تكون قيمين يا سمرك على هذا هي وعرين تاريخية وحبون أوتر دونها صحافة دا يو صحفيين تا محاكم إذا وحيابها تكون قيمين يا مهم كوجر
وحيابها مهم كوجر وحواية صراحة صحفيين تا يو ورباهين تجود حمبا حتى بداتوين حولي يا حشتا oo hadii ay noqon lahayd maaratay dhibaatooyinka ka yimaada hay'adaha amniga oo wariyihii la iska xiro aan xilligi doona la iska xayo oo ugu dambeeyay maaratay Cabdirsaad ama Umar oo maaratay Syria loo yaqaan oo maalintii 12aad ku jiray xabsiga Nowsuuga marka aan sharcigan ama xeerkan ama maaratay nabi madaxweynuhu sheexo wuxuu noqonaysaa maaratay mid siinaya gabaad baad warbaahinta isla mar ahaantaana maaratay u ogolaanaya in ay howlahooda saxaafadeed si xor ah iyagoon cabsi qabin ay u gudanayaan iyadoo hadii maaratay saxaafiga waa muwaadin waa la soo dacweyn karaa waxna uu dacweyn karaa laakiin ilaa xad maaratay hay'adaha amniga gacmahooda maaratay oo saxaafada hadda ay aad maaratay dhibaato ugu hayaan way ka badbaadi doonaan hadii Alle idmo taas ayaana maaratay waxa sidoo kale sharcigan oo xuquuqad siinaya suufiinta taasoo maaratay hadda aysan jirin sharci shaqaale madax banaan oo dalka ka jira ma jiro markii laga reebo sharci shaqaalaha maaratay raydka ah marka tanna maaratay xeerkanna wuxuu maaratay dhowrayaa xuquuqdii dhinaca shaqada ee warbaahinta saxafiga iyadoo maaratay uu cadeynayo kontraktiyada ama heshiisyada maaratay saxafiyiinta ay la galayaan warbaahinada
meelo aad daliilsan tahay ama walaac ka qabto ama aan maaragtay si fiican loo bayaamin ma jiraan oo mugdi ku jiro
waa jiraan meelo mugdi ku jiro waxaa ka mid ah saxafi noqoshada meesha waxaa ku qoran in saxafi uu noqon karo qof walba oo shahaado jaamacadeed oo saxaafadeed haysta taas waxay ku fiicnaad in lagu akeeyo walow maaratay wasaaradda warfaafinta iyo guddiga la sameyn doono ay u sameyn doonaan xeer hoosaad haddana maaratay waxay ku wanaagsanayd in shahaado jaamacadeed maaratay lagu simo sababtoo ah shahaadada saxaafadda waa artis waaye saxaafadduna meel walbay ka shaqeysaa waxaa ka jiro cilmigii maaratay wax ka qorayaan sayniskii teknolojiyadii waxay wax ka qorayaan arrimihii amnigii wax ka qorayaan waxaasoo dhanna waxay u baahan yihiin waxay dhaqaalihiya wax laga qoraa wariyaha dhaqaalaha qoraya wuxuu u baahan yahay inuu leeyahay cilmigii maaratay dhaqaalaha kan maaratay qoraya sayniska wuxuu u baahan yahay cilmigii sayniska inuu kasoo baxo waxaasoo dhanna maaratay kulle maaratay shahaado saxaafadeed ma kaafin karto marka arintaasna maaratay waxaan aad u rajaynayaa in maaratay guddiga saxaafadda ee la sameyn doono iyo oo kaashanaya wasaaradda saxaafinta iyo ururada saxaafadda ee dalka ka jira in xeer hoosaad u sameyn doonaan oo lagu fasiri doono criteriyadaas
laakiin taas haddii la saxeexo intaan fasiraada la gaarin haddii maalmaha soo socda madaxweynuhu saxeexo soo mihinada saxaafadda kama saarayso boqolaal qof oo wariyaal oo hadda ka shaqeeya
ma qabo inay ka saarayso sababtoo ah xeerka kani maaragtay meelo badan oo waxaa jira oo maaragtay saxafiyiinta uu ku siinayo awoodo badan uu ku siinayaa jiro. arrintan shahaado jaamacadeed oo saxaafadeedna macnaha ulama jeedo in maaragtay wariyihii kasoo baxa kuliyad saxaafadeed keliyaha wariye noqonaya haddii la yidhaahdo, waxay noqonaysaa in maaragtay wariyaal badan maaragtay shaqooyinkoodii ku waayaan. taasna maaragtay maaragtay iyadoo la fiirinayo waxaa kaloo meesha ka baxayo kaalimihii kale, kaalimihii cilmiga meesha ka baxaya, wariyihii maaragtay shahaado saxaafadeed la yidhaahdo saxaafadu waa artist, laakiin aaway cilmigii kale ee saxaafadu ay wax ka qorayso halkee looga tegay? taas ayaa ah maaragtay marka shahaado saxaafadeed anigu waxaan u fahmay inay tahay qofku inuu aqoonteedii leeyahay, sida aniga ila tahay kulley waa maaragtay guddigii saxaafadda la samayn doono iyo wasaaradda faafinta ururada saxaafadda kalena maaragtay way arki doonaan. laakiin arrintaas waxay u baahnaan doontaa in xeer hoosaad laga sameeyo oo maaragtay qeexaya criteriyadaas.
aad ayuu u mahadsan yahay. kaasi waxa uu ahaa xogayaha guud ee ururka saxufiyiinta qaranka ee Soomaaliya, Maxamed Ibraahim Bakistan, oo uga waramaya wariyahayaga Haaruun Macruuf sharciga cusub ee warbaahinta, iyo say u arkaan ururkaasi.
idaacadda habeennimona waxaa idinla socodsiinayaa cumar xasan axmed iyo anigu ah sahre cabdi axmed. ciidamada Kenya ayaa maanta toogasho waxa ay ku dileen 2 qof, 5 kalena oo way ku dhaawaceen kadib markii ay rasaas ku fureen gaari maraya bartamaha magaalada Mandera ee gobolka waqooyi bari ee dalkaasi Kenya. gudoomiyaha degmada Mandera Frederick Shishia wa Shishia ayaa wuxuu u sheegay VOA in ciidamada ammaanku ay toogteen 2 qof oo saarnaa gaari yar oo kuwa raaxada ah kadib markii ay ka shakiyeen in gaarigaasi ay saarnaayeen walxaha qarxa. wariyaha VOA da ee gobolkaasi waqooyi bari Kenya Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan nooga soo diray Gaarisa.
ciidamada militariga dalkani Kenya ayaa ku dilay magaalada Mandera 2 nin oo ay sheegeen inay uga shakiyeen inay qarax u geysan rabeen gaari ayagu ay saarnaayeen. ciidamadan oo gudaha magaalada Mandera maraya ayaa waxay la kulmeen gaari noociisu u yahay Propox oo ay ku jireen 2 nin oo dadka reer Mandera, kadibna waxay ku fureen risaas taasoo keentay in 2 nin halkaas ay ku qurwaayeen. sidoo kalena risaastii haba uga ahayd ee ciidamada militariga furayeen ayaa waxay ku dhacday 3 nin oo halkaasi marayso ilaa iminka la sheegay in isbitaalka guud ee degmada Mandera la geeyey. sidaasina idaacadda V O A da waxaa u sheegay gudoomiyaha degmada Mandera Frederick Sishia oo sheegay in ciidamada militariga ay ku soo wargeliyeen inay ka baqeen raggaasi kadibna ay irsaas ku fureen.
We are informed that the rear windscreen was hit by an explosive device.
waxaa lagu wargeliyay in muraayada hore ee ciidamada militariga gaariga ay wateen qarax firatadiisa ay soo gaartay kadibna ay ciidamada militariga halkaasi risaas ku fureen. gaarigii halkaasi ay risaasta ku fureen ayaa waxaa dhacday in 2 nin ay halkaasi saarnaa, 2 halkaasi ay ku qurwaayaan, waxaana sidoo kale halkaasi dhaawac ka soo gaaray dad marayay gaariga agtiisa. Mr. Shia oo khadka telefoonka magaalada Mandera aan kula xiriiray ayaa waxaan weydiiyay in ilaa iyo iminka ay dowladda xaqiijin karto in gaarigaasi uu ku jiray wax qarxo kadib markii raggaasi la dilay, balse waxa uu sheegay ilaa iyo iminka in baaritaanna uu socdo, taasoo uu ku sheegay in gacanta ay ku hayaan laamaha CID-da ee bartamaha magaalada Mandera. dadka deegaanka Mandera ayaa kacdoon muujiyay kadib dilka raggaasi rayidka loo geystay oo ah rag caanka ah gudaha magaalada Mandera. la sheegayna in halkaasi ay ku banjarsanayeen gaari ay wateen kadibna ay ciidamada ammaanka ee militariga dalkani Kenya ay risaastaasi ku fureen ayaa waxa uu noqonayaa mid kacdoon geliya dadka deegaankaasi oo horaanna ku sii jiray dareen dhanka laamaha ammaanka tuhun qabeen. Faisal Cabdi Nuur oo mudane ka tirsan baarlamaanka hoose ee ismaamul goboleedka Mandera khadka telefoonka ayuu ugula hadlay isagoo ku howlan dejinta dad uu sheegay in ay kacdoon ka sameynayaan gudaha magaalada Mandera.
laakiin wixii maanta magaalada ka dhacay waa nasiib darro.
maxaa ka dhacay magaalada maanta ii sheeg?
weli borbox wata meeshan serial board oo gaaribanta baxsanayaan ayaa qoyaashan militari ku yimaadeen gaarigii tasaas bay ku fureen.
Waa tahay
waxaan ay dhaheen gaarigii waxa ku jira waxa qarxa
haye
allah u naxariisto laba qof meesha ay naf ku waayeen laba kalen dhaawacay bay noqdeen isbitaal baa loo qaaday.
Waa tahay
haddaan kulaalnay weli isbitaal ma gaarin laakiin dhaawac ilaashan waa la sheegaya
haye
gaarigan waan baarni waxay qarxay waxay la sheegay kulli waan wayni.
Waa tahay
gaarigu waxba ma ku jirin
haye
waa nasiib darro waa dhimashadii oo socota wax kaloo kaba iska jirmala magaalada.
Waa tahay hadda magaalada maxaa ka dhacaya iminka xaaladan hadda aan joogno
hadda magaalada tayrbaa guguban meelo baa la jajabsanaya waxay baan istaajinayna hadda wax kaloo ka jirmala magaalada.
Marka magaalada hadda dadki baa soo baxay miya oo idinku aad markan aad ka celinaysaan?
Haa dadkii baa soo baxay taayiryaashii wixii baan hadda daminaynaa guryaasha baan ka celinaynaa wax kaloo ka jira hadda ma laha magaalada waa ciisaa ka taagan.
Dowladda ma la hadla sheekh maxay ii sheegeen nimankan maxamed dilley dhaheen
kuwii dili waxay dhaheen gaarigii wax qarxa baa ku jiraan ay dhaheen dowladda way baartay gaarigaasha hadda wax qarxa waa laga waayey
haye
wiilkan drawel comanel aabiis kaligiisu dhalay barbari waa qona sidii socotamoogi wax kaloo meesh ka jir ma laha maxabeen baa nagala kaa jira laakiin hadda waxay ku darsadeen
qulqulatooyinka maamul goboleedka Mandheera ka soconaya ayaa noqonaya kuwo soo noqnoqonaya. Dhacdooyin kala duwanna waxay ka dhacay labadii isbuuc ee lasoo dhaafay iyadoo shalaytana lagu dilay laba ka mid ah ciidamada booliiska ee dalkani Kenya. Sidoo kalena ay jireen dhacdooyin kaloo lala beegsanaya laamaha ammaanka, balse dowladda ayaa waxay sheegaysaa in ay laayay iminka ay ku raad joogto tiro rag ay ku sheegtay inay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab oo ku dhex dhuumaalaysanayo masaafo u dhexaysa deegaanka Wajeer iyo Mandheera, kuwaasi oo gobanatooraha Mandheera mudane Cali Rooba uu sheegay inay yihiin kuwa ku lugaya dhulka hawdka loona baahan yahay laamaha ammaanka inay noqdaan kuwa ka daba lugaya raggaasi uu ku sheegay in ay dhibaatooyinka u geysanayaan dadka deegaanka Mandheera. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Halka aad weli nagala socotaani waa VOA. Guddiga xuduudaha iyo federaalka ee madaxa bannaan muddooyinkii dambe waxa ay wadeen doodo looga hadlayo hirgelinta federaalka iyo xuduudaynta. Xilligana waxaa jira aragtiyo kala duwan oo iyagu ku aragtiyo kala duwanaansho ay qabaan khubarada Soomaaliyeed oo iyagu sheegaya in xilligan xuduudayn iyo federaal midna aan loo baahi loo qabin. Haddaba wariyaha V O A da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulleh ayaa dood gaar ah oo ku saabsan arrintan dhexdhigay Xuseen Xaashi Xasan oo ah xubin ka tirsan guddiga xuduudaynta iyo federaalka, sidoo oo kalena Admiral Faarax Axmed Cumar Faarax Qare, Xawakiin Maxamed Cali guddoomiyaha degmada Waaberi, iyo weliba Ismaaciil Macalin Muuse guddoomiyaha guddiga dib u heshiinta qaran. Haddaba aan ku horeyno Xuseen Xaashi Xasan.
Horta arinta ah federaalku cirka kama soo dhicin waxay ku timid dastuurka ama shuruucda dalka ayaa lagu qoray. Dastuurka qaadashadiisuna wax dhammaystin markaa maaha, waxa weeye wax bilow ah, una baahan waqti iyo barasho dheer buu u baahan yahay. Waxa kale oo ayana dadku ay aad iyo aadan isleenahay su-aal ah, maxaa dadku isu keeni kara? Dadka Soomaali waa dagaalamay, meelaha la kala aaday, colaad baa dhacday, waa maxay waxa isu keeni kara? Se isugu imaan karaa? Maxaa saldhig u noqon kara?
Admiraal, sidoo doodayo gudoomiyaha guddiga xubinta ka ahad, ma waartaa in xalka Soomaalidu kala tagtay ay tahay xaduudeyn iyo soodumeyn loo raadiyo? Xalku saa makula muuqdaa?
Sideedaba horta federaalku balaay cirkiga soo dhacda muna khayrka soo dhacna midna ma ah, waa nooc siyaasadeed ama wax lagu maamulo oo kolba duruufta oo ay ku fuli karto lagu eego. Soomaaliya waa jirtaa dhibaatooyin badan oo dad badan u garteen in federaal lagu xalli karo, laakiin dad badan oo kale waxay qabaan xal ti intuu keeni lahay kala tag inuu keena dhici kartana dad kala qaba waa ka baxay.
Xaawakiin, xalkii laga filayay federaalka 2004 ilaa maanta la wado, ma xalkii buu keenay mise xal darro buu keenay? Maxaa ku
horta Soomaalidu waxay tiraahdaa shaqo gabal dhiman gabar lama tuso, macnaha waxa waaye Soomaalidu horta federaalku hadduu bilow nagu yahay, waxa uu yahayba iyo meeshuu nagaga yimidba hadduu bilow nagu yahay, dadka iyaguna ma aha dad u bisil oo yaqaana federaalka macnihiisa iyo sida loogu dhaqmo. Laakiin Soomaalida sida aad ogtahayba waxa waaye maxaa la yiraahdaa hadalkooda ugu horeysa markii laba qofood isku yimaadaan nabad ma sheegtay ah, waxa weeyaan dad xuduudaha hadii hadda xuduudihii iyo federaalkii la keeno waxay u arkayaan macnaha qaab negative ay u arkay meeshii positive ku arki lahaa ay u arki lahaayeen wuxuu ku soo kordhinaya aan qabaas maxaa la dhaha deganaash la'aan iyo kala firir
su'aal macallin muuse aad dadna ugu hadashay arintan federaalka iyo xuduudaha dawladdu maalmahan aad bay u hadlaysaa marka ku muuqataan halka Soomaalidu keenayo sida uu qabo Xuseen Haashim
shaki ma laha habkan dad Soomaaliyeed oo qaybaha bulshada kamid ah ay gudoonsadeen iyadoo laga duulayo dibta Soomaaliya ay ku sugan tahay 25 sano gudub dastuurka ku meel gaarkaana waa lagu qoray markii la yiraa hadda waqtigan haadirka dalka sharci buu ka yahay waa marka aan dhinaca nidaamka ka hadalno waxa ay soo yidiin le qaadashadiisu ma waxay noqon kartaa in koox isu timid ee qaadato federalism-ka dalkaani habuu ka guuray dowlad dhaxa markii hab jiray laga guurayna sidoo lagu qaataa la rabaa waxa loo baahan yahay in loo codeeyo shacabiga Soomaan loo bandhigo doorasho qof iyo cod ayaa habki dalkaan ku soo dhaqmi jiray looga guuri karaa waxaan qaba waa qabyo qoraal Soomaaliya loo bandhigo inay rabto in kale ku xiran tahay doorashada soo socota ku xiran tahay taas waa mid oo ku hirgalay habka qabyaalada oo Soomaaliya ku noqday boog maraysata waxaan misaal soo qaadan karaa dagaaladii ugu dambeeyay gaalkacay ka dhacay hal degmo in la kala jaro oo waligeed hal degmo dadku ku wada nool yahay federaalku halka la gooyay midka gaalkacay keenay waa midka u sababay in la isku diilo oo dhibaatoas ka timid
u soo laabanaya Xuseen Haashim xaaladdaas bay taagan tahay dadkii tuulooyin buu kala gooyay waa la istiilayaa ma taaba xal u aragtaa gudoomi
Soomaali waxa la hilibka ama sararta hadba si loo dhiga way dalka wuxuu ka soo baxay civil war xarbi ahli buu ka soo baxay shuruucdi baa burburtay kala dambeyntii baa burburtay nidaamkii baa burburay
laakiin waxa soo dhan dadku way og yihiin laakiin in bakool maanta kala go'daahay
waxa soo dhan ayaa ka og arrimihii hore u dhacay arrimo wali ka sii taagan weeye arrimaha ugu daran oo hadda jira waxa weeye dal iyo dad waxa lagu dhaqaa waa sharci sharcigi waxa lagu hayaa hadda dib u habeyn waxba laga bedelaya waxa weeye nidaam baa waxan saldhig u ah nidaamkiina wali dadku uma bislaan xilli bay u baahan tahay waqti bay u baahan tahay waxay u baahan tahay in la dirso anigu waa soo dhaweynaya mana in kirsan dad badan baa waxay qabaan faa'iidada iyo khasaaraha uu leeyahay waa maxay federaalku dadka labada horta in la dirso oo aan lagu soo boodin laakiin haddaad doontiraado caawaan qaatay ama shalli baan qaatay aan way ugu cusub yahay oo misana aan sheego akhdaadi iyo wixii jira waxa weeye wax badan baa buugdi ka galaya aan ku cadaanayn
hay'ad miraal farax qare
bismillaahir rahmaanir rahiim orda dawlad iyo nidaam kasta sharci ku taagay dastuurka dushiisa waa ku aragnay dawladan inay dawlad federaal tahay dawladda habkii hore ay ka hadii rabeen laga bedelay saaxiibaday u sheegeen doorasho inuu ku yimaado umada Soomaaliye qaadato horta markuu qoreys intaa waxa ka daran hadda nafteeda sharci wax lagu maamulayo dastuurka ka soo koow kii lagu maamulayo sheegaya sida mataqaan ee wax loo kala maamulayo dawladda dhexe dawladda dawladaha kale xiriirkoodna meel sheegaysa lama hayo intaas waxa ka daran si loo sheegaba dalku waa dal qabiila wadad heer baadiya wadad talintiisu yar tahay wadadan ba garanayn ba waxa la sheegay federaalkaba afar siyaasiina wada tamoogi shacab weyn warba kama hayo oo xataa inuu daawo yahay uma qabaan tan kale intii fahamto heer baadiyana ama shacabiga hoose ana ungaraadka weyn leeyin siyaasadeed waxay u qaateen inuu yahay arrin xoojinaysa qabiilkooda sidaasay u aaminsayna uu sacabtumayaan maana cilmi ay u hayaan iyo dan uu leeyahay ama dhibo u keenayo ay garanayaan male
gudoomiyaha wakiil maxaa ku darleh
waa sida admiraalku uu sheegay kulley aniga kama dheeri intaas aan ahay sababtoo ah hadii la fiiriyo maxaa la yiraahdaa federaalku Soomaaliya maanta ma aha dowlad u bisil inay federaalku dhaqanto oo macnihiisa taqaana laakiin waxay sii baritaareysaa waxyaabihii cunfigii jiray inay maaragtay ay sii dheeraadaan markii la sameeyo sohodimo iyo xuduuda Soomaaliya inta badan waxa dagaaladeeda keeni jiray waxa waaye resourceko ku yar wax kale ma aha waa ceel iyo waxa daaqsina la isku dagaali maanta markii ceelkii daaqsinkii Soomaaliya markii halkaa roob ka doo galbeed dadku way u doog raaci jireen markii dawlad goboleed la sameeyay waxay noqonaysaa in la isu dhaafi waayo soodin ba soodin in dadkii halkaas joogay wixii ay uga soo gudbi lahaayeen maxaa la yiraahdaa jiidaalka oo xoolihii ah in xoolihii meesha ay ku dhamaadaan kuwaasna maalintooda ay ku dhamaato ama ay holiyaan oo dagaalaan si ay halkan ku galaan oo dagaal ugu galaan marka waxaan u maleynayaa maadaama aysan Soomaalidu hadda aysan u bislayn waxaan leeyahay dawlad federaal hadii la rabo in lagu dhaqo in ay ka timaado rabitaanku inuu shacabiga ka yimaado oo marka hore shacabiga laga dhaadhiciyo dabadeed shacabiga uu maaragtay cod u qaado inay maaragtay sidaas ku dhaqmayaan.
waa hagaagaad iyo maatanya wariyahayaga fiyooda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo isagu qaybaha kala duwan ayaa dhageysanayseen soo dhaxdhigay dood gaar ah oo ku saabsan xaduudaynta iyo waliba arrimaha federaalka.
markale habeen wanaagsan dhageystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A ee qaybaha dambe ee idaacadda ayaa la soo gaaray. Waxaadna maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbay caawo kale aad maqli jirteen, hase yeeshee bal marka hore aan dib idiin maqashiino qodobadii wararkayaga ugu waaweynaa.
baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay xeerka warbixinta kadib ka xeerka warbaahinta kadib markii muddo sanado ah uu xeerkani soo kaca kufayay. Ururada warbaahinta iyo dawladda ayaa si diiran iyagu soo dhaweeyay ansixinta, inkastoo warbaahinta qaarkood ay shaki ka muujiyeen qodobada qaarkood.
ciidamada dalka Ciraaq ayaa waxa ay ku dhawaaqeen in ay guul muhiim ah u tahay dagaalka ay kaga adkaadeen kooxda ISIS ee ay dib uga qabsadeen magaalada Ramadi oo caasimadda Halbowle oo ah gobolka Alambar, taasoo ay bishiimay qabsadeen kooxda ISIS. guushaasi ayaa noqotay mid ku xigta guushii ay ciidamada Ciraaq ku qabsadeen magaalada Tikrit sanadkan kadib markii ay ka adkaadeen koox ka tirsan fallaagada Sunniyiinta oo magaaladaasi haystay. hase yeeshee ciidamada Ciraaq ayaa guushan ay gaareen iyagoo taageero ka helaya diyaaradaha dagaalka ee xulufada uu Mareykanku hoggaaminayo oo duqeyn magaaladaasi Tikrit ka sameeyay. Sunniyiintii oo haystay 18 biloodna ay dib ugu la wareegeen.
waa hagaag dhigaystayaal, halkaad weli nagala socotaani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo idinka imaaneysa Washington. haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaan aynu haysa wariyahayaga Saynab Abuukar oo magaalada Muqdisho nooga soo dirtay.
shirka maamulo samaynta gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ayaa lagu wadaa in dhawaan uu ka furmay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe. dadka qaarkood ayaa soo dhaweeyay hanaanka ay ku socoto hawsha, halka qaar ka kalena ay dhaliilsan yihiin dhabaha loo marayo qorshaha maamulka loogu dhisayo labada gobol. waa xubinta dooda gaaban maanta, waxaana nagala qayb galaya Bilan Bila Maxamuud iyo Yuusuf Maxamuud Maxamed oo labadoo ka mid ah bulshada kasoo jeeda gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe. waxaana hadalka ku horeysay Bilan.
wallaahi aad iyo aad aan ugu faraxsanahay, Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan waa gobollo aad u baaxad weyn, wax la sugayayna ahayd gobollada hadda maamulo goboleedyada dhisan, gobolladii ugu dambeeyay ee hadda la isku daro inay noqoto insha Allah, ayaan rajaynaynaa.
sidee baad u aragtaa hawsha siday ku socota? haddaan Yuusuf ku siiyo.
bismillaahi raxmaan raxiim. walaashay waa maadsan tahay gabadha dooda igala qayb galaysana sidoo kale waa maadsan tahay, waana soo dhaweynaa. laakiin anaga fikirka aan qabo, goboladu waa la isku dari karaa, waa midoobi karaa, laakiin waxaa ka horeeyo marka ugu horeyso in si nidaami ah ay isugu yimaadaan. hadda federaalka la samaynayo ee Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe waxaad u malaysaa inay ku jiraan daldalooriin fara badan, taasood u malaysid in dadka deegaanka degan intooda ugu badneed oo ugu aan leenahay waa dadka ugu badan wax soo saarka, xataa gobolka soo saaraya kama muuqdaan, kama soo baxayaan saaxadaas. dastuurkeena hadda waxaa ku qoran in 18 gobol ay tahay. dadka horta in la hormariyo, waxaan qabaa fikrad ah dadka horta afti in laga qaado in maamul goboleedka la dhisa dhaal ay ka yihiin. laakiin haddii la yiraa maamul goboleed la dhisa kadib afti la qaada, meeshaas waxaa kasoo baxay cadaalad darro fara badan.
haye Bilan, waad maqlaysaa guud ahaan Yuusuf wuxuu dhaliilsan yahay nidaamka siday hawsha ku socoto.
walaalkay waa maqlaaya doodiisa. waxa waaye meel waxaa la yidhi see u taala loola yaala, maadaama goboladii kale la ysku daray oo mid walbaba uusan gobolkiisa u istaagin. gobolka Hiiraan waxaa loo aqoonsanaa inuu yahay laba gobol, laakiin haddii la yiri xalka waxaa loo arkaa in la ysku daro Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan, waxa waaye wixii xal loo arko waa wax wanaagsan. marka waxaan leenahay maadaama ay hadda tuulay tahay oo waqti dambe ay tahay in maaragtay ay dhisanto waliba goboladaasi annaga kaliya ma aha dadka degan ma aha dadka xataa kale waxay u tahay ma aragtay wax fiican ay u tahay in gobolka labadaas gobol la isku daro oo ma aragtay ay si fiican u istaagaan marka waxaan leeyahay ani arintaas waa soo dhaweyna lama qabi walaalkay arintu u leeyahay
Yusuf taa muusan sax noqon karin in bulshada inta isku danta inay isku tagto ay wax wada qaybsato wax isku darsadaan
wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka waxaad u maleysaa qaabkii markii hore ay ku bilaawday oo ahayd in la rabay shacabka markii ugu horeysay awalan inay qaad laga qaado afti in la daw marinaa marka hadhowbeed waxa imaanaayo ka soo qad hadda maamul goboleed la afti laga qaado dadka ugu badan waxay u codeynayaan inay meeshooda joogaan
marka adigu ma waxaad diidan tahay in la sii iclaamiyo goobta uu shirka ka dhacay iyo halka ay caasimada noqonayso hadii aad kala saartid
madaxweynaha xaq u leeyahay digreed inuu soo saaro digreedada laakiin markuu saaro waa inuu qodobo oo waafajiya inuu hadda wuxuu yiri shirka waxaa lagu qabanayaa Jowhar caasimadu maxay noqonaysaa Buulbarte caasimadda fiiri caasimadda galmudug waxaa laga dhigaa caasimadda gobolka galguduud laga dhigaa maxaa u diiday badweyn in laga dhigo meeshaas waxaad u maleysaa mara hoostood in wax laga baxayna
haye bilan
horta waxaan ka oran lahaa horta federaalka waxaan u maleynayaa wax fiican uu nabaray waayo awal waxaan dhigi jirnay shabeelada dhexe Hiiraan galmudug hadda magacyadaas ay noo leedahay marka waxaan leeyahay federaalka waxyaalaha hadda uu ku socdo oo ku wado arimaha wax fiican waaye walaalkay waa maqlaay doodiisa hadda dawladduna wixii oo dhan ayada hormuud ka ah marka dawladda arimaheeda ma faragelinayno sida habka ay hadda ay qorshaha ay wadana waxay la tahay in qorsho wanaagsan
marka waxa leedahay hawsha loogama maarmo dawladda
ayada wax walba hormuud ka ah marka sida ay hadda u dhigtayna qorshaha waa wax wanaagsan oo leh wana soo dhaweynaa
haye Yusuf maadaama dawladdi federaalka ay hoos imaanayeen maamul goboleedyadii dalka maxaa diiday inay hormuud u noqoto dhismaha maamulada kale in la dhameystiro maxaa ku jira
kuwii hore u dhisnay aan waxaan u aragnaa inay si xaq ku dhismi
kuwii marka
tan laftigeeda waxaan rabnaa hadii Ilaahay idmo kulli dawladdu ayada dalka mas'uulka ah dalka dadka iyo diinta laakiin waxa la rabaa wax walba maseer oo go'aan leh laga gaarayo in shacabka loo daayo taasoo aan rabno in shacabka laftigeeda aan rabno sidii la u ballan qaaday madaxweynaha sanadka 2012 lagu soo doorinay in oo dadka ku gaarsii doono qof iyo cod taasna waa dhici weyn haddana federaalka waxaan u jeednaa inuu dhibaato iyo kala qoqob iyo in meelaha la kala xirxirto oo dib loogu laabanayo oo 91-kii meesha laga yimid dib loogu laabanayo marka walaashi waa dadaashi laakiin waxaan u malaynaa federaal inaan annaga Soomaal ahaan weli aan fahmin federaal waxa waaye isku doolnoolaashan u aragnaa annaga laakiin haddii laga dhigo degmo gobol sidoo noo ah jira in cadaaladu u dhawdaa kaas
may ani waxaan u arkaa hadii maamul la dhiso waxa waaye waxa imaanaysa qof walbaba inuu xaqiisa helo waayo meesha waxaa loo wada degan yahay nin walba degmadu degan yahay uu yaqaanaa nin walbana siduu meesha u degan yahay uu garanayaa ma garatay marka waxaan u maleynaa inaysan taas dhici doonin heli doono nin walbaba xaqa iyo xuquuqda uu ku leeyahay dawladda federaalka inuu ka heli doono waxaan leeyahay walaalkay waxa waaye doodiisa dood fiican waaye fakarkiisu ka hadlay laakiin waxaan u maleynayaa inaysan taas dhici doonin meeshaasi wax wanaagsan ka dhici doonaan insha Allah dadka meesha joogana aad ay ugu faraxsan yihiin weyna soo dhaweynayaan dadka oo iyo dalkaba way anfacaysaa in maamul laga dhiso
waxaan siinayaa Yusuf
kasoo qad baarlamaanka hadda Jowhar iyo Hiiraan loo xili doono waxa lagu keen doonaa habeelad laakiin ta ku xigta mulku keenay waxa lagu keenaa cod santuuqa imaan doonta dad waxaa jira berita wax qalaay hadda 4.5 xoga waxa ma leysaa tirada baarlamaanka in lagu aruurinayo laakiin dhubeed waxa soo baxay majoransu waxa soo baxayo hal beel inay qaadato baarlamaankaas 180 aaminsan
xubintii dooda gaaban maanta ay gala qayb galeen Yusuf Maxamuud Maxamed ee bilan bila Maxamuudna inta ahayno joogto intayno ku kulmi doono doodan midda xigtana sida iyo nabadgelyo
waxaa dhageystayaal intaana waxaa ku dhan doontii doodii gaabnayd Saynab Abuukar ayaa nala socodsiinaysa haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe waxa inoo haysa Sahara Cabdi Axmed gudoowaan
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna Qurbe. Barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa hay'ad la magacbaxday Arlaadi, isla markaasina ay ku mideysan yihiin Qurbe joog Soomaaliyeed oo ku dhaqan gobollada dalkani Mareykanka oo gudaha waddanka Soomaaliya ka hirgelisay muddo sanada iskuulo waxbarasho, xarumo caafimaad iyo sidoo kale biyo nadiif ah oo ay dadii ugu gargaaraan. Haddaba hay'addaasi muddada ay soo jirto ee sanadka ayaa waxaa loo dabaaldegay toddobaadkan. Maxay yihiin waxqabadka hay'addaasi, sideese xilligan Qurbajo ku dhaqan gudaha dalkani Mareykanka uga shaqeyn karaan Soomaaliya? Su'aalahaasi waxa aan weydiinayaa oo barnaamijka marti ugu ah Nuur Maxamed Nuuno oo ah gudoomiyaha hay'addaasi. Nuur, ugu horreyntii ku soo dhawoo barnaamijka Qurbe, bal iga waran waxyaabahaad qabataan.
Zahra, waa mahadsan tahay sida wanaagsan ay ugu soo martay qaaday barnaamijkan. Waxaan qabanno waxaan ka mid ah Arlaadi Ehid loo aasaasay in aan wax ka bedelno shaqooyinka hay-adaha ay qabtaan si ka duwan inaan dadka wax u gaarsino. Waxaan u aasaasnay waxay ahayd inaan ka qabanno shaqooyinka dhinaca caafimaadka, waxbarashada iyo caafimaadka, waxbarashada iyo biyo nadiifa dadkii tabaaleysnaa sanadihii lasoo dhaafay dhibaatooyinka ku habsatay oo dhibaatooyinkan ay soo laalaabteen. Ayaan waxaan damacnay inaan wax ka qabanno, waana ku guuleysanay qaar ayaan wax ka qabanay. Shaqadina weli waa nagu cusub tahay, insha allah waa wadnaa sanadkan waxaan qabanay iyo warbixinta insha allah waana anaga u gudagali doono. Waana ku mahadsantahay su-aasha weydiisay.
Waayahay Nuuro, bal waxaad iga warantaa marka aad leedahay iskuul ayaan ka furnay ee koonfurta Soomaaliya, deegaan ka mida oo aad hirgeliseen, sidee ba idinkugu suurowday maadaama aad Mareykanka joogtaan?
Waddanka Mareykanka hay-adda sharciga ay ku haysataa oo la dhaha 501c3 oo qofkii waxa lacag u tabaruca xataa sharciyan u haysto inuu tagsiritaan ku xareysto canshuur dhaaf la siinayo qofka hadduu ganacsi yahay iyo haddii uu lacag uu haysto ugu deeqo hay-adda. Markaan sidaa daraaddeeda waxaan sameynay dadka naqday member Arlaadi Eight oo ka qayb qaatay inay tabarucaadna siiyaan. Lacagihii aan aruurinay ayaan waxaan ku furnay iskuul. Iskuulkii ugu horreeyeyna waxaa nasiib u yeeshay magaalada Daafeed ee Shabeellada Hoose. Markaan iskuulkana waxaa dhigata arday gaaraysa 415 arday oo 80% oo agoon ah. Iskuulkaas ilaa hadda muddo wuxuu socdaa 9 bilood. Annaga lacagtiisa aan bixinaynay, macalimiintiina macalimiin tayo leh, caruurtii noloshooda maanta waxa aan ka bedelnay markaan iskuulkaas sidaas ku hirgelay.
Waa gartay marka ahmiyadda lacag ururintan iyo barnaamijkan aa wadaan marka laga soo tago waxaa laga yaabaa gudaha waddanka Soomaaliya inay idinka fogtahay oo dadka qaarkiina waayadan dambe la ogyahay NGO-yo iyo in wax lagu sii raadiyo dadka dhiban inay dhacdo. Marka idinka sidee baa taasi wax ka duwan u sameyn kartaan?
Waxa ka duwan aan sameynay qaabka aan u shaqeyno ayaa waxaan sameynay waddanka gudihiisa. Waxaan ka abaabulnay dhalinyaro aan ka daadicinay, waxaan anaga aan soo diiweyn inaan jeebkeenna kasoo bixinay, waxaan afkeenna u wadnay in ummaddaas aan wax ka siino oo dad Soomaaliyeed jeebkooda ay kasoo baxayso. Markaan waxaan dhahnay dadkeena inaan wax u qabanno, darteeda waxaan rabnaa inaan la shaqeysaan annagoo lacag idin siineen. Dhalinyaradii markaan la hadalnay, dhalinyaro aqoonyahanna jaamacada kasoo baxay, magaalada Muqdisho kasoo baxay iyo gobolka Bay yar joogo oo Ibrahim Macruuf lahaa Somali program managerka noo ah, warkan wada hadal dheer kadib waxay ogolaadeen inay nagula shaqeeyaan si lacag la-aan ah dadka in wax loo qabto. Markaan waxaan sameynay account, waxaan ka sameynay Dahab Shield, waxaan Mareykankana account ka sameynay iyo bank Salaama Bank ayaan account ka sameynay. Markaan lacagta qof gacantiisa lacag ay ku dhacayso ma jirto, account-yadaasna waxay ku furan yihiin magaca Arlaadi Eight.
Waayahay, bal waxaad iga warantaa marka deegaanada hadda Daafeed oo kale oo aad ka furteen dugsigaasi hoose, siday wax uga bedelaysaa xaaladii waxbarashee deegaankaasi Shabeellada Hoose?
Sida aad la socotid, waxyaabaha ugu weyn ee waddanka Soomaali maanta ay u baahan tahay waxaa ka mid ah in caruurta yaryar fursad waxbarasho la siiyo si mustaqbalka waddanka wax looga bedelo. Haddaad rabtid inaad waddan wax aad ka bedeshid, jiilka yar soo koraya ayaa aqoonta loo badiyaa, waxaa la siiyaa fursad aqoon. Markaan annaga waxaan ku dadaalaynaa caruurtaas yar yar jaaniska aan helin inaan fursad aqoon aan siino. Sidaa la socotid, qofka markuu wax barto iyo qofka aan wax barin noloshooda adiga waa kala saari kartaa, sida hab go-aan qaadashada, waxqabadka dalka, hab dhaqankiisa. Markaan waxaan go-aansanay in jiilka Soomaaliyeed soo koraayo fursad waxbarasho aan siino, ay wax u bartaan, aqoon fiicanna la siiyo, ee waxbarashada maadiga ah ay ku horma ku shaqaysan karaan. Midda kale, dhinaca waxbarashada waxaan rabnaa inaan sameyno adult education, waxbarashada dadka waaweyn, inaan sameyno si aan u horumarsino dadka ganacsatada, hataa inaan barno waxa basic-ga ah, training aan u sameyno, iyo technical schools dadka dhalinyarada ah oo 25-kan dambe jaaniska aan u helin inay wax bartaan, oo da'diiduna ay weynatay inaan technical schools aan u sameyno say u shaqaystaan. Markaan hamigan aad u ballaaran yahay.
Kaasi waxa uu ahaa Nuur Maxamed Nuunow oo ah gudoomiyaha hay'adda Arladi, hay'addaasi oo ah hay'ad ka howlgasha deegaanada dhinaca koonfureed ee Soomaaliya, ayaa waxa ay wax ka qabataa arrimaha waxbarashada, caafimaadka, iyo sidoo kale biyo nadiifa oo ay dadka deegaanada oomanaha ah ugu gargaarayaan. Hay'addu waxa ay jirsatay sanad 7-aadkan. Barnaamijkii Qurbe oo uu igu waramayay Nuur Maxamed Nuunowna ayaan intaasi ku soo afmeerinayay. Nabadgelyo.
waa hagaag inta hadii aan ku gudbino barnaamijkii Qurbe oo ay Zahra Cabdi Axmed oo nacayga bidix fadhidaahna la socodsiinaysay haatanna Mareykanka. Haye Zahra.
Waa tahay Cumar, waa sidaasi roobab dabeylo wata ayaa waxa ay ku dhufteen qayb ka mid ah gobolka Texas oo ay ku dileen dhowr qof, iyadoo tirada guud ee dadka duufaantu ay disha dalka Mareykanka ay gaareysay 24 qof. Roobabkaasi ayaa waxa ay geysteen burbur xoog leh, iyadoo wadooyinka ay gooyeen, ilaa iyo haatanna waxaa koronto la dad gaaraya 100,000. Ibrahim Xasan Daanduray ayaa hadaba khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray Cabdi Daahir Aye, wuxuuna ugu horreyntii weydiiyay magaalooyinka sida ba'an ay duufaantaasi roobabka suuto ugu dhufteen.
Haa, Daanduray, sabtidii naga tagtay galinkii dambe ilaa iyo axadii ayaa dabaylo duufaano wata iyo roobo magaalada ka da'ayeen. Ayasina si darro waxay ku dhufteen dabaylahaasi laba magaalo oo duleedka magaalada Dallas ah, oo mid la yidhaaho Garland, kalena la yidhaaho Rowland. Duufaanadaasi waxay ku socdeen ilaa 200 oo mayl saacaddii. Waa duufaanka kala yidhaaho F4, waa ka ugu dambeeyaka ku xiga, khasaare badanna way gaarsiiyeen.
Waan gartay, waxaan maqlay in 11 qof ay ku dhinteen. Ma jiraan dad kale oo ilaa hadda la sheegayo oo duufaantaasi ay salfatay?
Saakadan ayaa waxaa la sheegayaa in 3 qof oo kale ay ku dhinteen duleedka magaalada Dallas County la yidhaaho Collin County, iyadoo duleedka Dallas uma ku taalla. Labadan magaalo ee galbeed bari bay ka xigeen Dallas. Magaalada saakadan ku sheegay 3 qof ku dhinteen waxay ku taallaa wuqooyiga magaalada Dallas.
Dhimashada markii laga soo tago burburka kale ee dabeylaha ay geysteen intuu leega?
Waxaa la sheegayaa xaafadeeda inay baabeysay, in guryo badan ay baabeeyeen, in kaniisada ay baabeeyeen, in garanaysaa. Waxaa la sheegayaa layn dheer oo ilaa iyo 5 mayl ah xaafadihii ku yaalla ay burbur yihiin oo cidba geli karayn hadda.
Waa gartay, Cabdi, ay meelahaas roobabka ay ka da'een duufaanta wata, koronto ma ka jirtaa hadda? Oo dadka ku nool xaaladooda maxay iga sheegi karaysaa?
Daanduray, dadkaasi iyo eriyada ku dhowna waa xigay ku dhufato idin waa bilaa koronto. Ilaa hadda waxaa la sheegayaa 100,000 oo qof in gaarisa dadweynaha meesha deganaa inay bilaa koronto yihiin maanta.
Gobolka gobolka ayaa xaalad degdega ku tilmaamay ama xaalad masiibo 4 degmo. Degmooyinkaasi waa kuwe?
Waxa weeyaan gobolka gobolka Texas ayaa darataba ku dhawaaqay in lagu soo rogo xaalad degdega 4 magaalo oo aada u liidata oo dabaysho ay aada u martay, roobkuna aada u weeqeen. Garland, Rowlett iyo 2 county oo mid yahay county ku yaalla koonfurta magaalada Waxhaaji la yidhaaho, agteeda Ellis County baa la yidhaahaa, iyo ku kala Collin County la yidhaaho, saaka la soo sheegay. Dadka ku nooli waxa weeyaan dadku waa ka wada xidhan yihiin, dabaysha waa waxay burburisay maleedadkii, jidka qaarkood.
Marka meelahaas dhibaatadu ay ka dhacday ma loo gurmaday ilaa iyo haddase dadka halkaasi ku nool sida wax loogu qabanaya?
Dadweynaha gobolka ku nool ee aada bay u gurmadeen. Meelo badan oo lagu ururiyay baa jira, maxaa la yidhaaha taandhooyin iyo bustayaal iyo biyo la cabo oo dadweynuhu runtii u gurmanayaan dowladduna way bilowday inay gurmato. Laakiin hadda waqtiga hadda lagu jiraar waxa weeyaan waqtigii dadka la badbaadinayay la raadinayay dadkii kale meesha ku dhintay.
Hadda roobabkii ma istaageen dabeela wata?
Meelo badan waa ka istaageen, meelo badanna roobabkii waxay isku bedeleen baraf. Oo waxa weyaan barafku laftigiisu waxa weeyaan waa dhibaato kale isaguna laftigiisu ku hayo dadka. Sidaad ogtahayba cimiladu way isbedelaysaa, cilmo el niño la yidhaahdo meesha ka socota. Oo weligii December kuma arag dabeylo sidan u xoog badan oo gobolkan ka dhaca. Waxaan deganay ilaa 29 sannadood.
Qolyaha saadaasha hawadu maxay sheegayaan roobkan dabeylaha wata ma laga baqayaa inay meelo kale ay gaaraan oo ama gobolka Texas ama meelo kale?
Saaka roobku waxay u gudbeen xagga iyo bariga gobollada naga xiga sida Louisiana, Alabama, tii dalas ku dhacday oo kale, Texas ku dhacday oo kale, iyadoo hadda saaka haysata. Marka waxaan waa wax isdaba taxan waa roob ma garanaysaa cimilada la yidhaaho El Niño ay keentay sida ay calimooyinku sheegayaan. Waana waa khatar weyn bay ku sugan yihiin gobolladaas laftigeed.
Marka hadda maadaama lagu jiro xaaladii badbaadinta oo dadka la raadinayo, ma jiraa hay-ado samafal oo ilaa hadda gargaar ula diyaara?
Walaaldaan dulay haa, marka ay raadicdaasi badbaadadaasi dhammaato waxaa ku xigi doona marka in dadkii la taakuleeyo in la geeyo meelihii ma garanaysaa shelteriski hay-adda Red Crossta gobolka hay-ada ka badan ka mid oo ma garanaysa dadka caawiya iyo kuwii madaniga ahaa sidii ma garanaysa organisationadii yararaaye badnaaye churchki iyo masaajidada iyo muslim communities waa ka mid ahaa in laftigu weyn caawiyaan ayaa hadda lagu tala jiraa.
Cabdi Daahir ayaa ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ugu waramaya Ibraahim Xasan Daanduray.
Waa hagaag dhegeystayaal, bal haatana dhinacaas iyo sugaantaanu jaleecno waa codadkii Yurub Geenyo iyo Cabdilaahi iyo Cabdihani heestaal ku dhigeedu ahaa kii uurka lagu unkay. Aynu ku wada nasan heestaas.
codkaasi talantaaliga ah ee Cabdihani iyo Yurub Geenyo dhagihiina ayaan uga sii tagi doonaa waa Cumar Xasan Axmed iyo Sahra Cabdi Axmed oo idin leh. Intaanu mar kale kulmi doonno, inta ka horreysa isma dhaafno.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.